Lai arī vienas sarunas galvenais mērķis ir situācija Sīrijā, ne paša Sīrijas valdošā režīma, ne tā pretinieku pārstāvi sarunās nav pārstāvēti. Toties diskusijās ir iesaistījušies gan ASV un Eiropas Savienības pārstāvi, gan Sīrijas kaimiņvalsts delegāti no Turcijas, Libānas, Jordānijas, Irākas un Ēģiptes, gan Sīrijas režīma atbalstītāji no Krievijas un pirmo reizi arī no Irānas. Vienlaicīgi sarunās piedalās arī divu ietekmīgu arābu valstu, Kataras un Saudarābijas delegācijas. Abas šīs valstis sniedz atbalstu Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada pretiniekiem. Kā saruna priekšvakarā paziņoja ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, viņš nelolo lieku optimismu par to, ka diskusiju laikā izdosies panākt nekavējošu risinājumu. Taču vienlaicīgi Savienoto valstu ārlietu resoru vadītājs paudis cerību, ka par spīti grūtībām izdosies pavirzīties kaut nedaudz tuvāk Sīrijas pilsoņu kara atrisinājumam. Galvenās domstarpības saistītas ar pašreizējā Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada nākotni. Iepriekš Rietumvalsts aktīvi uzstāja to, ka Asadam no varas ir jāatkāpis un tikai tad būs iespējams runāt par turpmāko valsts nākotni. Pilnīgi pretēji viedokli ir paudušas Krievija un Irāna, kurus uzskata, ka Asadam ir jāpiedalās jebkāda veida pārejas procesā un pārejas laika valdībā. Kā šodien ziņo izdevums The Wall Street Journal, ASV administrācijā pēdējās dienās esot manām nostājas maiņa un arī Vašingtona tagad piekrītot viedoklim, ka Bašars al-Asads var palikt pie varas pārejas periodā, kas varētu ilgt dažus mēnešus vai ilgāk. Izdevums norāda, ka Džons Kerijs tagad cenšoties panākt atbalstu šādam piedāvājumam arī no asākajiem Sīrijas režīma pretiniekiem – Turcijas, Saudarābijas un Kataras. Intervijā raidsabiedrībai BBC Saudarābijas ārlietu ministrs Adels Al-Džuvers gan atzinis, ka ir tikai divi varianti – vai nu Bašars al-Asads atkāpis politiskā procesa ieturos, vai arī viņš tiks novākts ar spēku. Kā norāda aģentūra Bloomberg, katrai no sarunās iesaistītajām pusēm ir savas intereses Sīrijā, un Krievijas uzsāktā karadarbība Sīrijā likmes ir tikai pacēlusi. Tiek norādīts, ka Krievijai labvēlīgākais scenārijs nodrošinātu Bašara al-Asada vai viņa atbalstītāju palikšanu pie varas gan pārejas posmā, gan pēc tā. ASV pašlaik izmantojot brīdi, kad tā spēja pieprasīt Asada aiziešanu no amata vienlaicīgi neveicot militārās darbības pret viņu. Savukārt Eiropas Savienībai nenoliedzami visaktīvākais jautājums ir pilsoņu kara radītā bēgļu plūsma uz Eiropu. Bloomberg norāda, ka Eiropai galvenais ir panākt vismaz kaut kādu situācijas stabilizēšanos, jo pretējā gadījumā var nākties pārskatīt pašai savus Schengen sistēmas uzbūvi. Nenoliedzami, ka par vienu no lielākajiem šo sarunu ieguvējiem tiek uzskatīta Irāna, kas ar savu ilgadējo pretinieci ASV pie sarunu galda sēdīsies pirmo reizi pēc Teherānas kodolprogrammas vienošanās noslēgšanas. Kā pēcpusdienā paziņojas Irākas ārlietu ministrs Ibrahims Džafari, saruna laikā visām iesaistītajām pusēm ir izdevies panākt kopīgu viedokli par to, ka dažādiem terorista grupējumiem, īpaši Islāma valstī, Sīrijas konflikta politiskajā risinājumā vietas nav, un cīņu pret terorismu ir nepieciešams turpināt. Tāpat puses esot vienasprāts par nepieciešamību izbeigt asins izliešanu un atrast tādu risinājumu, kurā piedalītos dažādi spēki. Taču jautājumā par Bašara al-Asada nākotni gan vienprātības joprojām nesot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.